кандай болуп көнүп калган. Ал эми экөөнүн кармалганына 2 айдай болуптур. Бул сүлөсүндөрдү жапайы табигый шартта жашоого көндүрүү үчүн реабилитациялык борборго берилген. Алар чоңоюп, табигый шартка көнгөндөн кийин эркиндикке чыгарылат. Азырынча кайсы мезгилде кайсыл облустун токойлоруна кое берилери белгисиз экенин Виктор Кулагин кошумчалады.
Бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктары менен Гүлай Машакеева тааныштырып турат. Сиздер жаңылыктарды кеңирээк Азаттык чекитке эже сайтыбызда окуй аласыздар. Эми синоптиктердин эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат менен таанышып алыңыз. Эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүзү 1-6 градустай жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн -16, -21, күндүзү -2, +3 градустун тегерегинде. Ош, Жалал-Абад жана Баткенде түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүзү болсо -3, +2 градустун тегерегинде. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 24 градуска чейин жетиши мүмкүн, күндүзү 10-15 градустай суук болот. Бишкекте эртең жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12 градус суук, күндүзү 2-4 градус жылуу болот. Кыргызстанда коомдук саясат институтунун директору Муратбек Иманалиев Кыргызстан Манастагы жүк ташуучу транзиттик борборду өлкөдөн чыгарса, АКШ өкмөт менен карым катнаш толук менен үзүлөрүн айтты. АКШ Кыргызстан кызматташтыгынын өзөгүндө ал ушул транзиттик борбор түзөт. Аны чыгарчу болсок, АКШ өкмөт менен байланыш токтойт, деди белгилүү дипломат. Ушул күндөрү кыргыз саясатында транзиттик борбордун тагдыры кызуу талкууга алынууда, дейт кабарчыбыз Жанар Акаев.
Белгилүү дипломат, коомдук саясат институтунун директору Муратбек Иманалиев, эгерде кыргыз бийлиги АКШнын транзиттик борборун чыгарчу болсо, АКШ өкмөтү менен байланыш үзүлөрүн эскертти.
Бул база Америка кыргыз кызматташтыгын байланыштырган негизги түйүн. Эгерде бул базаны чыгарчу болсок, АКШ өкмөтү менен болгон баардык байланыштар үзүлөт деп ишенимдүү айта алам.
Иманалиевдин ою боюнча Кыргызстанды дүйнөгө таанытып, ким менен болбосун эсептешүүгө мажбур кылган нерсе дал ушул база болуп саналат. Үлкөн дипломаттын билдирүүсү АКШ мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейктин 17-январда Бишкекке кезектеги сапарына туура келип отурат. Бул жолу да америкалык даражалуу өкүл АКШнын Манастагы жүк ташуучу транзиттик борбордун келечеги тууралуу кыргыз тарап менен дагы эле сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деген пикирин айта кетти. Ал эми Блейк менен жолугушууда кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев антитеррордук күчтөрдүн транзиттик борбору боюнча келишим 2014-жылы аягына чыгарын дагы бир жолу эсине салып, макулдашуу мөөнөтү аяктаган соң Манас аэропортунда аскерге чейшелүү эч нерсе калууга тийиш эмес, деди. Роберт Блейктин белгилешинче, президент Атамбаев АКШга Манас аэропортунда транспорттук түйүн, башкача айтканда хаб түзүүнү сунуштаган. Эгерде хаб түзүлсө, АКШ Ооганстандагы аскерлерин Бишкектеги түйүн аркылуу киргизип чыгарууга укугу бар, бирок аскерий эч нерсе болбойт жана азыркыдай дипломатиялык статустан ажырайт. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынар Айсенгул 2014-жылы транзиттик борбор чыгарылса, АКШ Кыргызстан менен аскерий алаканы гана токтотуп, калган багыттарда иштеше берет деген ойдо.
Бирок андан тышкары жана идеологиялык фактор дагы бар да. Мисалы жана демократия боюнча ошол эле Роберт Блейк айтып кетпедиби, журналисттер менен жолугушканда Кыргызстан жакшы бир мисал болуп берип атат депчи Борбор Азияда. Ошондуктан баягы Кыргызстан өзүнүн баягы актуалдыгын дагы эле жоготпойт деп ойлойм. Анткени чыныгы биз кичине башкачараак жол менен баратабыз, башка Борбор Азияны менен салыштырганда,
деди Чынар Айсенгул. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков, маселен, АКШ базасынан кыргыз жак саясий, аскерий жана акчалай пайда таап келатканына көңүл бурат.
Бул коопсуздук маселесин алганда үч катмарда коопсуздукка толугу менен жооп берип атат: мамлекетке, регионалдык жана глобалдык. Экинчи, экономикалык жактан дагы бул биздин кызыкчылыгыбызга толугу менен жооп берет. Жылына 60-100 миллионго долларга жакын биз бюджетке акча алып атабыз америкалыктардын авиа базасынан. Бул биздин кыйын экономикадагы мамлекетибизге аябаганда чоң салым болуп эсептелет. Ошондуктан эгерде база кете турган болсо, Иманалиевдин айтканы туура, эки өкмөттүн ортосундагы мамиле үзүлүшү мүмкүн. Анткени бизде базадан башка бүгүнкү күндө американын өкмөтү менен кыргыз өкмөтүн бириктирген эч нерсе жок,
деди депутат Равшан Жээнбеков. АКШ транзиттик борборду калтырууга болушунча жан ырып, акыркы чечимге чейин сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Бирок саясий жана экономикалык кызыкчылыктарга карабай, президент Атамбаев 2014-жылы транзиттик борборду биротоло чыгарары белгилүү болуп калды, дейт саясаттанычу Марс Сариев. Сариевдин айтымында АКШ менен Орусиянын геосаясий кызыкчылыктарынан улам азыр кыргыз бийлиги чайналып турган учуру.
Чын эле Кыргызстан акча деле келип атат, бирок Кыргызстан чочулуп аткан эмне? Эми Россия биздин основной стратегический партнер, анан Америка чыгып кетсе Афганистандан, анан биз поддержкасы калабыз да, Россиянын поддержкасы калабыз. Анан Атамбаев чочуп атат, тиги Бакиевдин ошибкасын кылбайын депчи. Ошо эки дөбөттүн ортосунда биз кысылып калдык.
Марс Сариев 2014 жылы транзиттик борбор чыгарылгандан кийин АКШ өкмөтү Кыргызстанга жардамын токтотуп, байланыш токтоп калат деген пикирге кошулат.
Чын эле Америкага ушу Кыргызстанда ушул эле кызыкчылык туйуп да, ошол эле база. Анан башка кызыкчылыгы биякта деле жок. Мына карап көрсөңөр, экономика жагынан башка, культура башка жагынан канча жылдан бери, биринчи 20 жыл мурун тиги посольство биякта Америка биринчи ачпады беле, жылыш деле жок мындай экономика жагынан. Ошон үчүн буларга ушу геосаясат, ушу база керек да. Ошон үчүн акыбал аябай мындай курч Кыргызстанда, анан бирок Атамбаев өзүнүн позициясынан тайбайт,
деди Марсариев. Манас аба майданында АКШ базасы 2001 жылы ачылган. Ал эми транзиттик борбор тууралуу келишим эки өлкө ортосунда 2009 жылы 5 жылдык мөөнөткө түзүлгөн. Борбордун ижара акысы үчүн АКШ жылына 60 миллион доллар төлөйт. АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк Манас аэропортунда жайгашкан жүк ташуучу транзиттик борборду кошпогондо 1992 жылдан тарта АКШ Кыргызстанга 1.3 миллиард доллар жардам иретинде бергенин, былтыр транзиттик борборда өзүнчө 200 миллион доллар төлөгөнүн билдирди. Эмки жылы Кыргызстан бул транзиттик борборду чыгарса, андан түшчү каражаттын ордун ким кантип толтурат? Бул суроого азырынча жооп жок. Жанар Акаев, Азаттык.
Ал арада Кыргызстанга Ооганстандан алынып келинген тиги учактар боюнча кылмыш иш сотко өттү. Транспорт прокуратурасы иликтөөнүн жүрүшүндө эл аралык деңгээлде көз боемочулук менен шугулданган топ ашкерленгенин Азаттыкка билдирди. 2011 жыл жайында Ооганстандан 3 тиги учак чек арадан мыйзамсыз өткөн деп камакка алынган болчу. Толугураак Эленора Бешенбек кызында маалымат бар.
Транспорт прокурору Кубанычбек Памакеевдин Азаттыкка маалымдашынча, эл аралык көз боемочулук менен шугулданган топтун башында Пакистанда туулган, дагы башка 5 өлкөнүн жарандыгын алып жүргөн Билал Насир Малик деген адам турат. Анын Кыргызстандагы шериги жарандык авиациянын мурдагы кызматкери Сергей Шурпа болгон. Алар чет өлкөлүк учак тиги учактарды Кыргызстанга каттатып номер берип, клону, башкача айтканда жасалма түгөйлөрү даярдалган.
2004 жылдан баштап Шурпа директордун орун басары болот агентство гражданской авиациянын. Шурпа злоупотребляет своим служебным положением, незаконно продлевает этот срок летной годности самолет-тордун и вертолет-тордун. Иностранный жана самолет-торду, вертолет-торду присваивает знак, что это якобы Кыргызстан вертолету. Азыркы убакта 15 вертолет пар болсо биякта Кыргызстанда, 15 клон бар. Алар бая чет мамлекетте учуп жүрөт, Пакистанда учуп жүрөт, Афганистанда учуп жүрөт. Бул вертолет менен может баңизаттарды перевозка кылып атса керек. Ушул жылдан баштап биз эми чоң жумуш өткөрөбүз да, чоң проверка өткөрөбүз. И не исключено, что 15 вертолеттен дагы көп вертолеттер бар.
Ооганстандан келген тиги учактар 2011 жылы жайында камакка алынган, транспорт прокуратурасы чек арадан мыйзамсыз өткөн, тиешелүү документтери болгон эмес деген негизде айып таккан. Транспорт прокурору Кубанычбек Мамакеев бул ишти тергөө 8 айга созулганын билдирди. Натыйжада жарандык авиациянын мурдагы жетекчиси баш болгон 11 адамга айып тагылды. Прокурор бул иштин жабылышына кызык тартып, ири өлчөмдө акча сунуштаганын да айтып берди.
Булар жана фиктивный документти факска жиберет, что булар якобы 3 вертолетту бияка тек обслуживала деп. В самом деле 3 вертолет Афганистандын границасынан өтпөш керек болчу. Эң биринчи максат бул жана 3 вертолетту Кыргызстанга конфискация кылыш. Ар бир вертолеттун баасы 2,5 миллион доллар. Булар азыр биринчи максат менен булар акча менен бул ишти жок кылып салабыз деп. Канча дагы мага келишкен. Биринчи жолу ар бир вертолетко 10,000 доллардан башталган да. Эми азыр ошо каражат 250,000 долларга жетти.
Транспорт прокуратурасы бул иш боюнча 8 жолу текшерүүдөн өткөн, бир канча жолу парламенттин комитеттери караган. Ушундан улам депутаттар арасында бул иштин жабылышын каалагандар бар деп да айтылган. Тиги учактар боюнча айыпталгандардын бири жарандык авиация департаментинин мурдагы жетекчиси Нурдан Жолдошев өзүн күнөөлүү деп эсептей турганын айтууда.
Ар бир учак келген сайын мага эч ким докладывать этпейт, ушундай келди же келген жокпу деп. Ошондуктан мен эч кандай бир эме же каршы болгон эмесмин андай учкангачы. Анткени мен вообще билген эмесмин ошондой вертолет келатканын.
Жарандык авиациянын өкүлү Айбек Байышевдин маалымдашынча, Угандандан учуп келүү тууралуу жөнөткөн документтердин баары жайында болгон.
Жок, нарушение болгон эмес. Биздин авиациянын правилалары боюнчачы. Запрос берген, запроско разрешение бергенбиз. Оштон Бишкекке учуп келатканда жарым жолдо связьтан 22 мүнөткө жоголуп кеткен. Ошол эле бир эле нарушение болгон. Ол нарушение боюнча расследование өткөргөнбүз. Расследование кылып атканда кээки нарушениялар чыгып кеткенде, экинчи пилоттун допускасы жок экен ошо вертолетко. Дагы кагаздар боюнча кичине нарушениялар болгон. А так разрешение берип атканда эч кандай нарушение болгон эмес. Бизде көп чет мамлекеттик авиакомпаниялар учуп өтөт. Эч качан андай проблема болгон эмес. Анан бул вертолеттор бизде Манас авиасервис деген технический база. Ошол жерге ремонтко келиш керек эле. Ремонт болуп кетиш керек эле.
Угандандан келген тигүүчүктөр боюнча ишти жакында Ленин райондук соту карай баштайт. Азаттык бул окуяга көз салып кабардар кылып турмакчы. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Алдыда силер Алжирдеги барымта окуясы, Кыргызстанда бөйрөк салуу операциясы жөнүндө угаласыздар. Ошондой эле Францияда жүргөн кабарчыбыз Жангал Юзупжан жылкы фестивалы жөнүндө айтып бермекчи. Бул кеч Азаттык, микрофондо Төрөкулдоров. Күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Алжирде барымтагыларды куткаруу операциясы дале улантылууда. Кыргызстанда парламенттик демократияны бекемдөөчү стратегия кабыл алынат. Пакистанда аалым Мухаммад Тахир ул Кадри бийликтер менен макулдашууга келди. Кыргыз чек ара кызматынын жетекчилиги алмашты. Токон Мамытов анын башчылыгына дайындалды. Тажикстанда Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөсү деп шектелген киши өлтүрүлдү. Ушул жана башка кабылдады. Сиз Азаттык чегитке же сайтынан окуласыз. Биз эми күндүн дүйнөдөгү башкы окуясына кеңири токтолобуз. Алжирдеги газ заводунда исламчыл козголоңчулар барымтага алган адамдарды бошотуу операциясы дале аякта электиги кабарланууда. Алжирдин Ливия менен чектеш жериндеги чөлдө жайгашкан Ин Аменас заводун Алжир аскер күчтөрү кечээ эрте менен курчоого алышкан. Кечке жуук заводко чабуул коюшту. Операция маалында барымтадагы бир нече адам өлгөндүгү айтылган, бирок канча киши окко учканы жөнүндө азырынча так маалымат айтыла элек. Алжирдин маалымат министри Мухаммад Саид кечээ кечинде операция маалында чындап эле адамдар өлгөндүгүн тастыктады, бирок канча киши наут болгонун айта албай тургандыгын билдирди. Өлкөдөгү маалымат каражаттары бейшембидеги аскерий операцияда көз жумган барымтадагы адамдардын ичинде бир нече чет өлкөлүк да бар экенин кабарлашты. Аларды кармаган козголоңчулар болсо, куткаруу операциясында барымтадагы 35 адам өлгөнүн, исламчылардын өздөрүнөн 15 киши окко учканын билдиришти. Алжирдин Борбор калаасынан 1,5 000 чакырымдай түштүктө жайгашкан Ин Аменас газ иштетүүчү заводун исламчыл козголоңчулар шаршембиде басып алып, анын ондогон кызматкерлерин барымтага алышкан болчу. Барымтадан куткарылган ирландиялык инженер айтканына караганда, чет өлкөлүктөргө жык толтурулган 4 машинени Алжирдин аскерлери жардырып жиберишти. Барымтачылар айрым тактылуу элек кабарларга караганда, Франция Малидеги аскерий операциясын токтотушун талап кылып, элди барымтага алышкан. Бирок жума күнү Алжирдин өзүндөгү айрым гезиттер исламчыл козголоңчулар буга көптөн бери даярданып келишкенин, анчалык оор барымта окуясын 5 күндүн ичинде даярдап бүтүш мүмкүн эмес экендигин жазышты. Малиде исламчыл козголоңчулар өлкөнүн түндүгүн былтыр апрелден бери көзөмөлдөп турушкан. Аларга өкмөттүк күчтөр чабуул койгондо Франция жардам иретинде өткөн жума күнү өлкөгө өзүнүн аскерлерин киргизди. Франция аскерлерин Малиге жайгаштыргандан 5 күндөн кийин исламчылар Алжирдеги заводду басып алышууда. Алжирдин өкмөтү башынан эле террористтер менен сүйлөшүүгө барбай турганын айтып, барымтадагыларды куткаруу операциясын баштады, бирок ал кандайча жүрүп атканына азыр башка өлкөлөр нааразы болуп атышат. Анткени барымтада бир эле алжирликтер эмес, АКШ, Жапония, Франция, Британия жана Норвегиянын жарандары да бар. Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерондун расмий өкүлү Алжир заводко чабуул коердон мурун маселеттешсе болмок деп билдирди. Алжирдин күч структураларынын кескин шашылыш аракетинен нааразы болгондордун катарында Норвегиянын премьер-министри Йенс Столтенберг да бар. Аскер күчтөрүн колдонордо мүмкүн болушунча адамдарды тирүү куткарып калыш үчүн этияттык менен аракет кылыш керек, токтоолук керек. Ошол эле маалда азыркы окуядан жабыр тарткан Норвегия жана башка өлкөлөргө эч кандай кабар алдын ала берилбегенин айтып коелу. Бүт нерсе ал жерде эле чечилип калды, дейт ал. Окуя болуп аткан Ин Аменас газ заводун Алжирдин улуттук мунай компаниясы, Норвегиянын Stat Oil деген энергетикалык ишканасы жана Британиянын British Petroleum компаниясы менен биргеликте иштеткен эле. Ал жердеги NHR деген менчик телекомпания кабарлаганына караганда бүгүн АКШнын учагы барымтадагы америкалыктарды алып кетиш үчүн Ин-Амена шаарына кондо. Вашингтондо Ак Үйдүн расмий өкүлү Джей Керни кечээ куткаруу тууралуу
Right now our priority is determining the status of the American
Азыр биздин башкы милдет бул окуяга тартылып калган америкалыктар тууралуу так маалымат билип, эмне болгонун түшүнүү. Абал улам өзгөрүп атат. Биз бул жөнүндө ал жердин бийликтеринен тагыраак маалымат күтүп атабыз деди Керни. Ал жердин ички иштер министри Дахо Оут Каблия соңку барымта окуясынын өлкөдө көптөн бери куралдуу козголоңчулар аракеттерге тартылып, учурунда Ооганстанда да согушуп келген исламчыл Мухтар Белмухтар деген киши жетектейт деп билдирди. Министрдин айтымында Белмухтар Аль-Каида террористтик уюмунун бул жердеги лидерлери менен уруша кеткенден кийин Сахара чөлүндө өзүнүн козголоңчул тобун түзгөн. Ал жердеги окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит кежиси сайтыбыздан окуп туруңуз. Кыргызстанда бөйрөктү көчүрүү операциясы өткөрүлө баштады. Ушул жекшембиде Белорустун дарыгерлери Кыргызстанга келип дагы 5 кишиге донордун бөйрөгүн салган жатышат. Алардын экөө жаш балдар. Операцияны чет өлкөдөн 30-40 миң долларга жасатканга каражат жок, мукурап отурган 11 жаштагы ырыскелдиге 7,5 миң долларга атасынын бөйрөгү салмай болду. Тиричиликтин оордугунан Оштон Бишкекке көчүп келип азыр алар ижарада жашаган үй бүлөгө операциянын алдынан кабарчыбыз Азиза Култаева барып келген.
Эртең бүрсүгүнү жакындарынын бөйрөгү салына тургандардын арасында 15 жашар Алманбек Рахматуллаев бар. Түркияда 35 миң долларлык операцияны эмминтип Бишкектен жасатмай болууда. Бир жагынан президент Алмазбек Атамбаев 250 миң сом берип ажа аташты окшойт. Ал эми экинчи бала 11 жашар Рыскелди Камчиев. Эки бөйрөгүнөн катуу жабыркап жүргөн Рыскелди врач болгусу келет.
Медик болгум келет, э?
Министр болгум келет. Биринчи окуш керек, эмгек кылыш керек.
Денсаулык
керек.
Ар бир айылга жете турган жердин астынан туннель кылып жол салат элем дагы жолдун үстүн башкача шаар кылат элем дейт да. Койчу аябай көп эме Кыргызстан ошол немеге жетеби десем жетет, менин мезгилиме жетет, Кудай кааласа жакшы ниет кылат өзүчө аябай.
Апасы Бумайрам Юсупова баласынын ден соолугу болсо келечектен көп үмүттөндүрөт дейт. Эки бөйрөгүнүн айынан Рыскелди бир жылдан бери мектепке барбай калды. 2004 жылдан бери бир нече операцияны баштан өткөрдү. Рыскелди 2004 жылы ооруп калганда ата энеси Чоңлайдан борборго алып келген. Андан бери шаарда турушат.
Биринчи классты бүтүп келип окууну бүтөрүп асканда бияка келип эме окууга кирип экинчи класстан бери төрттөн башталып окуй баштаганда давнечи кума жатып окуй калган.
Апасы Бумайрам айылда болсун, шаарда болсун, балам бир да төртү жок окуйт эле дейт.
Беш сабагынан бардыгынан беш, орус тилинен дайым 2-5 алып келет эле да. Ата энелер чогулса чакыргандай ушуну үлгү кыла берет эле да. Рыскелди аябай жакшы окуйт. Ушул бала таза жүрөт. Эжекеси келип айтканда, сен жакшы окуй эле коюпсуң Рыскелди. Андан көрө ден соолугун белгилептир деп ойлогандай ушунда.
Рыскелдинин ата-энеси Пакистанда сунушталган 35-40 миң долларлык операцияга каражат таба албасы анык. Эми минтип 7,5 миң долларга Кыргызстанда атасынын бир бөйрөгүн салууга мүмкүн болуп турат. Бирок азыр жумушсуз, шаар четинде батирде жашап жаткан бул үй бүлө үчүн мынча акчаны табуу да кыйын болуп турат. Ал эми Беларусьтун дарыгерлери ушул аптанын соңунда саналуу гана күнгө келишет.
Эми жашоолуп кетсем мектепке балдар менен окугум келет. Мектепти сагындым, окугум келет, ошо жардам берип койсоңор.
Жакшы болот эле.
Рыскелдиге бул сөздөрдү эч ким үйрөтпөйт. Үй бүлөсүндөгү абалды баарынан жакшыраак түшүнгөн бала башка тең туштарындай шатыра шатман чоңойгусу келет. Пир туткан адамы бильярдчы Каныбек Сагынбаев. Анткени ал Кыргызстандын желегин бир нече жолу дүйнөгө желбиреткен дейт өспүрүм. Рыскелдиге жардам бергиси келгендерге анын үй бүлөсүнүн мобилдик номерин жарыялай кетели. 0554-17-66-65 0554-17-66-65 Азиза Култаева, Азаттык.
Сиз азаттыкты угатасыз. Ушул күндөрү Франциянын Авиньон шаарында жылкы жан фестивалы өтүп атат. Бул караого Тажикстандын тоолуу мургап өрөөнүндө жашаган кыргыздардын өкүлдөрү да келишкен. Алардын максаты фестивалдын жүрүш жөнүндө мен программанын алдынан азыр Авиньондо жүргөн кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан менен сүйлөштүм эле.
Түрү бул жылкы жан деп кутурсак болот го, Шеваль Пасьон деген фестиваль. Ал болсо ушу 16-20 январ күндөрү Франциянын түштүгүндөгү Авиньон деген шаарда өтүп жатат. Ошо 28-жолу өтүп атыптыр. Ал жака ондогон өлкөлөрдөн 1200 жылкыны алып келишкен экен. Эми бул негизинен жер ортолук деңизинин боюндагы өлкөлөрдөн жылкы кармагандар жана көркөм өнөр өкүлдөрү келиптир. Мына ошол көркөм өнөр өкүлдөрү көрсөтүштү өздөрүнүн оюндарын. Мургапты кыргыздар албетте өздөрүнүн жылкыларын алып келе алган жок, анткени жол абдан алыс. Бирок алар өздөрүнүн салонунда ушу кол өнөрчүлүктүн буюм тайымдарын көргөзүп, кол муз ойноп, элдерге түшүндүрүп, баягы нары бери өтүп токтогондорго чай берип, алар менен сүйлөшүп, кыргыздар деген ким, Кыргызстан, Тажикстанда кыргыздар, ушулар тууралуу айтып берип, негизинен ушул туризмди өнүктүрүү багытындагы аракеттерин жасап жатышат.
Алар эми элге кыргыз жылкысы жөнүндө да айтып берип аткан болсо керек, анткени мургаптык кыргыздар өзү жылкыга жакын келишет. Алар менен акыркы 3 жылдан бери мургапта ушул жылкы фестивалы да өтүп келбеди беле. Ушу сиз азыр туризм жөнүндө айттыңыз. Мургап өзү Тажикстандын бийик тоолуу Бадахшан аймагынан орун алган, жумушсуздук аябай жогору эл ичинде. Ушул аймакта туризмди ушул жылкы фестиваль аркылуу өнүктүрүүнүн кандай жолдору бар экендиги сөз болуп атат.
Мен бул тууралуу ошо кыргыз делегациясынын мүчөсү Сулайман Олжочиев менен сүйлөштүм. Мургапта ушул акыркы 3-4 жылдан бери өтүп келаткан, өзүң айткан Ачабыш фестивалынын уюштуруучуларынын бири, ал мага жанараак буларды айтты.
Ошол фестивалдарды өткөргөнүн үстүнөн көптөгөн райондо Мургапта жакшы жаңылыктар болду. Кол өнөрчүлөр кыргыздын салты, кыргыздын эмесине арналган баардык нерселерди жаратып баштаышталды. Ошондой жасаган кол өнөрчү уюмдарын алып келип Бишкекке, баарына Францияга тарттык. Ошого биздин баякы жерлерде өткөргөн фестивалдарыбызда жанагы Роман айткандай эске өкмөт тарабынан жөнөкөй эле поддержка колдосо жакшына иштерибиз болмок. Элде байымак, туристтер көп барышат, ат мүнөздүү кыскандар бар, төөн мүнөздүү дегендер бар.
Фестивалда ошондой эле Нусратила Нуридинов деген бала жүрөт. Ал Мургаптагы жылкы фермасында иштейт. Бул фермада 2 жылдан бери нарындан кызыл туу айылынан жана алайдан алынып келинген 4 жылкыны өстүрүп тукумун көбөйтүп жатышат. Чакан болгону менен бул кыргыз атын, кыргыз жылкысын өстүрүүгө, кыргыз жылкысын сактап калууга адистешкен дүйнөдөгү жападан жалгыз ферма деп айтсак болот. Ал эми Авиньондогу кыргыздардын дагы бири бул мургаптык шайыр Курбанбай Райымжанов ошол Памир Борбор Азия деп аталган экспозицияда ар түрдүү күүлөрдү, анын ичинде жылкыга байланышкан окуяларды түшүндүрүп айтып берип ушинтип отуруп атышат.
Жаңыл, ушул Авиньондогу жылкы жан фестивалына жер ортолук деңиздин айланасындагы өлкөлөрдөн жылкыга жакын элдер өздөрүнүн аттарын алып келип оюндарын көрсөтүп атышкандыгын айттыңыз. Кыргызстанда дагы эл аралык ат чабыш фестивалы алгач Ысык Көл, Алай өрөөндөрүндө өтүп келбеди беле, анан бирок акыркы бир нече жылдан бери Тажикстанда өтүп атат. Бул жактын фестивалы Кыргызстандагы фестивалга караганда эмнеси менен айырмаланат экен?
Эми айырмасы ушунда да, мисалы бизде ат чабыш, кыш куумай деген тыйын эңмей сыяктуу оюндар бар эмеспи? Алар үчүн ипподромдой бир кенен талаа жер керек да. Ал эми бул фестиваль өтүп аткан жер болсо, бул атайын баягы Бишкектин жанындагы ВДНХ сыяктуу салондор салынган чектелүү аймак болгондуктан, алар кыргыздар айтышты да, биз кыш куумайды көргөзүп берели десе, эми ага аз дегенде бир 80 метр узундук болуш керек экен. Андай жер жок болгондуктан аны көрсөтө алышкан жок. Бирок бул жакта болсо атты көбүнчө баягы мингенге, атты бийлеткенге, же болбосо тоскоолдуктардан секирип өткөнгө көбүнчө ошого үйрөтүшөт.
Ушул күндөрү Франциянын Авиньон шаарында өтүп аткан жылкы жан фестивалы жөнүндө ал жердеги кабарчыбыз Жаңыл Жусуп жана айтып берди. Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.